Бельотелен. Латвийська приказка, ілюстрирована от Гуннар Кроліс, пересказана от Людмила Купілова, приведена от Марта Владова і Христу Попав. Слушайте от мен, кратка приказка сега, тича Бельотелен, світіте рога. Тича през гори, поляни, никой няма да го хване. Имало едно време двама братя. Те съдружно си живеели, радвали се и се смеели. Израсли яки и високи, като дъбчетата край потока. Веднъж баща им ги попитал. Кажете ми право, кой за неят най-много ви харесва? Синовете помълчали, а после признали. Хубаво е да станем дърводелци, а още по-добре стрелци, на гъски и на патици ловци. Щом това се избрали, дал бащата лък и куче на всеки от двамата братя и с добра дума ги изпратил пред вратата. Вървели братята, що вървели? В гъста гора се спрели, започнали по дивите гъски и патици да се целят и с лъковете си по тях да стрелят. Бързо се научили да лувват, но за беда навлезли толкова дълбоко в гората, че не могли да излязат в полето на свобода. И хлябът бил на свършване. Решили тогава каквото ще да става, те няма да се отчаиват. Изведнъж гледат... Тичат две сърни. Вдигнали лъковете, а сърните се примолили. Не ни убивайте, в труден час ще бъдем с вас. Съгласили се братята, тръгнали по-нататък. Гледат, тичат два вълка. Вдигнали лъковете, а вълците се примолили. Не ни убивайте, в труден час ще бъдем с вас. Съгласили се пак братята, тръгнали по-нататък, гледат, тичат два заека. Вдигнали лъковете, а зайците се примолили. Ни не убивайте, в труден час ще бъдем с вас. Така всеки брат се здобил с по три горски животни. Всеки си имал сърна, вълк и заек, без да се смятат кучетата. Продължили да вървят, стигнали до кръстопът. Спрели и поспорили кой път да хванат. Накрая решили всеки сам да потърси щастието си. Но преди да се разделят, всеки брат забил в кората на стария дъб нож, за да идват тук занапред и да проверяват. Ако братовият нож е остър и чист, значи всичко е наред. Ако ножът е в ръжда, значи братът е в беда и има нужда от помощ. Така се разбрали и всеки тръгнал по своя път. Единият надясно, другият наляво. Големият брат вървял ден и нищо не намерил. Вървял два, пак нищо. На третия ден гледа сред гората дворец се издига. Отпред от борови гради, отстрани от борови гради, а кулата му до облаците стига. Отвън няма жива душа, а вътре седи девойка. «Кажи, хубавице, къде са седянали всички хора?» – попитал големият брат. «Отидоха да гонят белия елен с витите рога, но се превърнаха на камъни студени, на сиви морени и баща ми е с тях». «Не тъжи, хубавице, отишли са без помощници, а виж аз колко ги имам с тях и Елена ще уловя и баща ти ще спася». Приказчицата е кратка, а пък приказката дълга. Излязъл големият брат на двора и какво да види, тича белият елен с витите рога. Втурнал се големият брат подир Елена с всичките си животни. Сърната, сивия вълк и заяка, който се крие из храстите. Но Елена сякаш дън земя потънал. Останала само лека мъглица. А на края на гората пън и огън и край тях седи старица. Пристъпил към нея големият брат и помолил. «Ще ме пуснеш ли, бабо, край твой огън да се сгрея?» «Защо да не те пусна? Какво лошо има в това? Само, че първо нека да погаля животните ти, дано да не ги уроча съм». Галиги, колкото искаш, отвърнал големият брат. Едва докоснал старицата животните и те се превърнали на камъни студени, на сиви морени, а с тях и големият брат. В това време малкият брат извървял цялата гора над Лъшинешир от запад на изток и накрая станал пастир при един цар. Но не щеш ли? Голяма беда сполетяла това царство. Страшен змей излязъл от бурното море и поискал да му дадат трите царски щерки да ги изяде. Ако не му ги дадат, опашка ще развърти, морето ще разлюти и мътната вода ще отнесе града. В мъката си царят обрекал малката си дъщеря на оня, който надвие змея. Из цялото царство разгласили, но такъв смелчак не открили. Сърцето на царя се късало, но със сълзи какво ли ще направиш, мъката не ще я забравиш. На сутринта трябвало да изпрати голямата си дъщеря при змея. Научил за това малкият брат и се зачудил. Как така? Откъде на къде змея църкинята да изяде? И се хванал на работа. Деня му всете пасяла нощем с животните си меч ковал. Ковал до зори. В уречения ден коларят откарал голямата царска дъщеря при змея. Пъжът минавал край ливадата, където малкият брат пасял овцете. «Ей, коларио, на къде си тръгнал?» – попитал пастирът. «При змея, къде друга я ти пастирю, да не би да искаш да се пребориш с змея?» «Защо пък не?» – отвърнал малкият брат и тръгнал след колесницата. Коларят спрял конете на ситния пясък край морето кипящо. Стъпила църкинята на пясъка, цялата обляна в сълзи. Няма ли кой да я спаси? Но къде ти? Коларят дръпнал конете настрани от водата, по-далеч от бедата. Какво да стори? Как се змей да се бори, при това без меч? А морето помътняло, почерняло и от водата излязал триглав змей. Животните се нахвърлили върху него, а малкият брат скочил на коня и без страх, с един замах, отсякал с меча си трите змейови глави. Сетне изрязал езиците им, хвърлил ги в пастирската си турбичка и без да продума, сякаш нищо не е станало, се върнал при стадото. А коларят, защо да не мине за герой, изтичал при царската дъщеря и рекал: «Видя ли как те отървахме? Само ако не искаш да те убия, не казвай никому, че и пастирът е бил тук. Запитали те царят, ще речеш, коларят ме откара, коларят ме докара, не му се пада наградата». «Какво да прави? Трябвало да обещае. На кого ли му се умира?»